Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Pro program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmet, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih informacija. Reis Kavazović, politika se služi islamofobijom kako bi pridobila glasove. OSCE poziva vlast entiteta Republika Srpska da odustane od uvođenja klevete u zakon. Flotila 86 iranske ratne mornarice prešla 51.000 km, preostale 2/3 misije. Rusija se složila za 60 dana obnovljen ugovor o izvozu i transportu žitarica iz Ukrajine. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Večernje izdanje vijesti počinjemo informacijama i vijestima iz Bosne i Hercegovine. Međunarodni dan borbe protiv islamofobije obilježava se 15. marta. Tim povodom Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husin Efendija Kavazović izjavio je za agenciju Mina kako s velikom zabrinutošću prati poraste širenja straha i mržnje prema muslimanima u Bosni i Hercegovini u susjednim državama i u svijetu. Nažalost, najnovija istraživanja s terena to potvrđuju. Često neki politički krugovi, da li bili na vlasti ili u opoziciji, služe se islamofobijom kako bi pridobili glasove. Time samo pokazuju svoju nesposobnost rješavanja ozbiljnih pitanja svoje zemlje i svog društva. Umjesto da grade državu i budu dobar primjer građanima, oni šire mržnju i strah od muslimana, poručio je Reisul Ulema. Ističe kako ukazivanje na govor mržnje ne znači uskraćivanje slobode izražavanja. To znači da preventivno djelujemo kako ne bi nečiji govor proizveo diskriminaciju i nasilje, što je zabranjeno domaćim i međunarodnim zakonima. Sloboda govora treba biti u skladu s poštivanjem vjerskih osjećanja. Trebamo svi zajedno, svi ljudi dobre volje, protiviti se širenju mržnje i netrpeljivosti protiv muslimana, rekao je Reisul Unema. Poručio je da borba protiv islamofobije ne smije ostati na rezoluciji Ujedinjenih nacija, nego mora biti primijenjena u svim segmentima društvenog i političkog života, kako bi u buduće generacije rasle s vrijednostima uzajamnog poštivanja i uvažavanja raznolikosti. Ambasador Brian Ageler, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, rekao je da je usvajanje nacrta izmjena i dopuna krivičnog zakona entiteta Republika Srpska suprotno s međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine. Politički kontrolisane medijske organizacije svakodnevno jačaju strah i nepovjerenje, dok su nezavisni novinari redovno suočavaju s neprihvatljivim zastrašivanjem i pritiscima kojima ograničavaju sposobnost da igraju svoju vitalnu ulogu u slobodnom društvu. Duboko smo razočarani namjerom nadležnih organa entiteta Republika Srpska da ponovno uvedu krivično djelo klevete u krivični zakon entiteta Republika Srpska, rekao je Ageler, i dodao da misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini još jednom poziva institucije entiteta Republika Srpska da odustanu od ove ideje, te tim činom pruže podršku otvorenoj, pluralističkoj raspravi koja je temeljna odlika svakog slobodnog demokratskog društva. Ovaj potez smatramo jasnim i namjernim korakom unazad, naročito ako se uzme u obzir već loše stanje slobode medija u entitetu Republika Srpska, gdje i onako mali broj slobodnih i nezavisnih medijskih kuća djeluje u veoma nepovoljnom okruženju, naglasio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Slijedi blok kraćih informacija. Inicijativa Mladi za ljudska prava iz Beograda predala je 308 prijava komunalnim službama u 10 gradova i općina u Srbiji, tražeći da se uklone murali i grafiti koji slave ratnog zločinca Ratka Mladića. U saopštenju inicijative mladih se navodi da komunalne službe gradova i općina imaju zakonsku obavezu očistiti fasade u Srbiji od crteža Mladića i drugih ratnih zločinaca, ali od svih drugih grafita koji pozivaju na mržnju poput znaka Z, simbolom ruskog vojnog napada na Ukrajinu. Od 308 grafita i murala posvećeni zločincu Mladiću, više od 250 ih je na teritoriji Beograda, što pokazuje organizirani masovni odgovor nasilničkih grupa na zahtjev inicijative da se ukloni mural Mladiću na ulici Njegoševe i Aleksije Nenadovića u centru Beograda, ocjenjuje se u saopštenju. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u Sarajevu su danas održali sastanak. Sastanak je održan u upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka na Twitteru su se oglasili iz Ohajra. Mi se razumijemo, dobra razmjena mišljenja između visokog predstavnika Kristijana Šmita i Reisul Ulema Islamske zajednice Bosni i Hercegovine Husein Efendija Kavazovića o važnosti pažljivog izražavanja. Jedna od najvećih švajcarskih banaka Credit Suisse bit će naredna banka koja će pretrpjeti krah nakon bankrota američke banke Silicijumska dolina, smatra financijski komentator Robert Kiyosaki, koji je tačno predvidio kolaps banke braća Lehman 2008. godine. Problem je tržište obveznica, nazvao sam njihovu banku mnogo prije godina i mislio da će Narodna banka biti Credit Suisse, pošto se ruši tržište obveznica, rekao je on za američke medije. Regulatori države Kalifornije su 10. marta zatvorili banku Silicijumska dolina, jedna od 20 najvećih komercijalnih banaka u SAD-u. Ovo je bio najveći bankrot banke u SAD-u od financijske krize 2008. godine. Parlament cionističkog režima je u prvobitnom čitanju podržao amandman koji se odnosi na amandman o poništenju zakona poznatijega kao razdvajanje. Ovaj amandman daje mogućnost cionistima da u napuštene doseljeničke kolonije 2005. godine na sjeverozapadne obale rijeke Jordan i pojasu Gaze vrate iseljene cionističke doseljenike. Ova odluka je usvojena iako postoji rezolucija 2334 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja govori da je gradnja cionističkih kolonija ilegalna. Cionisti, uprkos tome, nastavljaju rušenje palestinskih domova i gradnju dodatnih kolonija. Iranski serijal Aktor ili glumac režisera Nime Džavidija će učestvovati na Međunarodnom festivalu serijala u francuskom gradu Lilu. Ovo je prvi puta da na navedenom serijalskom festivalu učestvuje Iran, gdje će se ove godine natjecati sa još 8 serijala iz Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Grčke, Španije, Francuske, Velike Britanije i Japana. Glumac je novije proizvodnje i trenutno se ekranizira u Iranu. Navedeni festival je sa radom počeo 2010. godine u Parizu, a 2018. godine je premješten u Lille. Zanimljivo je da je 2019. godine festivalski program posjetilo više od 70.000 ljubitelja serijala. Nastavljamo informacijama iz Irana, regiona i svijeta. Flotila 86 ratne mornarice Oružanih snaga Islamske republike Iran je do sada isplovila 51.000 km i tako postavila novi rekord u historiji iranske ratne mornarice. Ovu flotilu čine razarač Dena i logistički brod Makran, a njihova misija je plovidba otvorenim morem međunarodnim vodama te nadgledanje trgovačkih ruta koje koriste iranski trgovački brodovi. Flotila 86 je od početka marta usidrena u luci Rio de Janeiro u Brazilu. Po prvi puta, pored prolaska kroz Panamski kanal i vode u neposrednoj blizini američkog kontinenta, ova flotila će oploviti zemaljsku kuglu, a iranski izvori navode da se pred navedenom grupom još uvijek nalaze 2/3 misije. Ujedinjene nacije su saopštile da je do sada prikupljeno više od 1.200.000.000 humanitarne pomoći za milijune napaćenog stanovništva i izbjeglica u ratom zahvaćenom Jemenu, što je znatno manje od očekivanih 4.300.000.000 koje su Ujedinjene nacije priželjkivale. U međuvremenu specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za pitanje Jemena Martin Griffiths je izrazio nadu da će biti prikupljene 2 milijarde dolara.
And this is what malnutrition does. Nastavljaju se napori na putu prikupljanja financijske i humanitarne pomoći za stanovništvo ratom razorenog Jemena. Strašni medijski izvještaji pokazuju da su 2/3 jemenske populacije ovisne o humanitarnu pomoć. Određeni broj humanitarnih organizacija i aktivista u sektoru humanitarnih akcija su naglasili da je do sada prikupljena izuzetno mala količina financijskih sredstava potrebnih za rješavanje humanitarne krize u Jemenu. Vojna agresija Kraljevine Saudijske Arabije i njenih saveznika na Jemen je ušla u 8. godinu i tokom ovog perioda jemenske luke su pod blokadom dok međunarodni aerodromi ne rade, što je jedan od glavnih razloga teške humanitarne situacije u Jemenu. Komesar za pitanje Jemena u Norveškoj organizaciji Vijeće za izbjeglice Erik Hutchinson je rekao da visina prikupljenih sredstava pokazuje da su nečiji životi vrijedniji, a nečiji nisu. U svijetu, pored ovog rata u Ukrajini, postoje i drugi ratovi koji nemaju zastupljenost u zapadnim medijima, kao što je to slučaj sa 8-godišnjom agresijom u Jemen. Hutchinson je sa ironijom govorio o dešavanjima u Ukrajini i međunarodnoj pomoći koja se stavlja na raspolaganje Kijevu, dok ugroženi na drugim ratištima u svijetu nemaju čak ni medijsku pažnju. Od početka saudijske agresije na Jemen 26. marta 2015. godine, jemensko stanovništvo je suočeno sa velikom humanitarnom krizom, dok oko 16 miliona jemenaca gladuje. Osim toga, zemlja pati zbog niskog kreditnog rejtinga, zbog čega nije u stanju da pruža pomoć onima kojima je potrebna. Protekle godine, Svjetski program za hranu je bio primoran da zbog financijskih problema umanji pomoć u hrani za čak 8 miliona jemenaca.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je naglasio da je situacija na istoku zemlje bolna i izuzetno teška. On je u televizijskom obraćanju rekao da sudbina Ukrajine ovisi o rezultatu oružanog okršaja na ključnim tačkama fronta na istoku zemlje. Ova, kao i druge izjave ukrajinskih vojnih zvaničnika, dolazi nakon poruke čelnika grupacije Wagner na Telegramu, u kojoj je potvrdio da se ruski vojnici približavaju centru Bahmuta. S druge strane, ukrajinska armija tvrdi da je u posljednja 24 sata u regionu Bahmuta likvidirala najmanje 221 ruskog vojnika, a da je 314 ranila i onesposobila za nastavak ratovanja. Borbe ukrajinske i ruske armije u Bahmutu traju mjesecima i riječ je o najdužem i najsmrtonosnijem sukobu oružanih snaga dvije zemlje tokom protekle godine dana rata. Ruska federacija još jednom pokazala dobru volju i na narednih 60 dana potvrdila ugovor o transportu ukrajinskih žitarica preko Crnog mora.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Varešinin je izdao saopćenje koje je objavljeno u ruskoj diplomatskoj misiji u Ženevi, u kojoj se kaže da se Rusija ne protivi novom obnavljanju crnomorske inicijative nakon okončanja druge faze 18. marta, ali da će naredni period trajati samo 60 dana. Ovaj sporazum, koji je postignut u julu prošle godine, prvenstveno zalaganjem Ujedinjenih nacija i Republike Turske, obnovljen je u novembru u trajanju od 120 dana. Do sada je na ovaj način preko Crnog mora iz Ukrajine izvezeno 24 miliona tona žitarica. Drugi zamjenik ruskog šefa diplomatije Aleksandar Gruško je rekao da je sporazum o žitaricama produžen za novih 60 dana, pod uvjetom da se ispoštuju sve obaveze koje su usaglašene sa ruskom stranom. Ovaj ruski zvaničnik je dodao, Moskva je još uvijek nezadovoljna zbog nemoći Ujedinjenih nacija u otklanjanju zapadnih ograničenja u sektoru trgovine prehrambenim proizvodima i vještačkog džubriva Ruske federacije. Gruško je dodao, mi smo snažno tražili da se ispoštuju sva obećanja i preuzete obaveze o iniciranju dodatnog transportnog puta, odnosno ukidanja svih direktnih i sekundarnih sankcija koje se odnose na prodaju ruskih poljoprivrednih proizvoda na svjetskim tržištima. Već neko vrijeme Rusija kritikuje način implementiranja ranije postignutog sporazuma i svojim argumentima navodi da navedeni sporazum i njegove olakšice nisu bile u korist siromašnih zemalja svijeta, kako je to ranije bilo navedeno i predviđeno, jer je većina ukrajinskih žitarica svoje konačno tržište i destinaciju imala u evropskim zemljama gdje se koristilo za prehranu stočnog fonda. Moskva tvrdi da siromašnije afričke i azijske zemlje nisu u stanju da kupuju ruske poljoprivredne proizvode i vještačko gnojivo zbog postojanja zapadnih sankcija.
Usred mogućnosti učešća zemalja nečlanica Europske unije u olakšavanju proizvodnje oružja, magazin Politico je izvijestio da je Francuska jedan od oštrih protivnika ovog plana. Nedavno je Brisel predložio plan na temelju kojeg traži da zemlje koje nisu članice Europske unije učestvuju u kupovini oružja i municije za Ukrajinu. Među zemljama koje mogu učestvovati u ovom projektu nalazi se i Norveška. Ovaj plan Brisela trenutno tvrdi da učestvovanje nečlanica Europske unije u kupovini oružja za Ukrajinu nije u kontradikciji sa sigurnosnim i odbrambenim interesima Unije, ali Francuska se tvrdoglavo protivi takvom planu i želi da se izvrši vojna kupovina samo od strane država članica Europske unije. Prema izvještaju Politika, rivali Francuske opisali su tu akciju te zemlje kao otimanje vlasti. Od početka ruskog vojnog napada na Ukrajinu, Zapad je u Ukrajinu poslao veliku količinu vojne opreme. Amerika je poslavši više od 100 milijardi dolara vojne pomoći pokazala najveću podršku Kijevu. Rusija je više puta tražila od Zapada da zaustavi upumpavanje oružja Ukrajini i izjavila da bi nastavak takvog procesa mogao produžiti sukobe između Ruske federacije i Ukrajine. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđanja. Assalamu alaikum i ugodna noć.
Simbolizam i konstantna tajna običaja Noruza. U ovom programu poznaćemo se sa tajnama simbola i običajima Noruza. Iščekivači proljeća, stigao je miris Behara, radosna vijest stigla je cvijeću, prijatelj je stigao ružičnjaku. Sa imenom i sjećanjem na stvaraoca proljeća i selam vama, dragi slušaoci koji ste u proljetnom duhu i čije su duša i ruh ispunjeni mirisom proljeća, ispunjeni životom i srećom. Prvi dani proljeća imaju drevnu povezanost sa Noruzom, drevno i staro slavlje Iranaca. Već stoljećima narodove zemlje i drugi narodi pod utjecajem ove iranske kulture obilježavaju Noruz zajedno sa njegovim lijepim običajima i tradicijom i njegovim prenosom na svoje generacije. Održavanje ove proslave zagarantirano je u budućnosti. Drevne iranske proslave vuku korijene iz iranske mitološke historije i zapravo su odjek simboličkog vjerovanja Iranaca i zapravo se može reći da su oni drugi simboli identiteta drevnog čovjeka. Ove nacionalne proslave koje su svaka za sebe čuvale povod sa posebnom motivacijom i mitskim kazivanjem, pratili su posebni simboli i rituali, skrivena sreća u srcu svih tradicionalno ispunjenih proslava osježavala je povijenu dušu zatočenog čovjeka i oslobađala ga u njegovom životu, te ga pripremala za nastavak njegovog rada i aktivnosti. Pored toga, veselo održavanje ovih proslava uzrokovala i čvrstu i vrijednu povezanost među narodom koje je gradila simbole prožete porukom i kolektivni identitet jednog naroda. Svi narodi na teritoriji iranske kulture živjeli su takozvani iranski svijet. Obilježavali su Noruz početkom proljeća zajedno sa oživljavanjem prirode i prelaskom iz jednog stanja u drugo i ulaskom u jedan potpuno novi svijet. U ovoj proslavi oživljavanje prirode u proljeće i reakcije naroda na njega odjekivali su jezikom simbola i tradicije o kojima ćemo u nastavku na to ukazati. Običaji koji se vežu za Noruz dijele se na tri vremenske faze, zajedno sa promjenom u procesu normalnog života naroda. Ali Buluk Baši, iranski antropolog i istraživač u vezi sa ovim fazama, kaže: ove tri faze odnose se na separaciju ili odvajanje, zatim segregaciju ili tranziciju i odmah nakon toga na inkorporaciju i integraciju. On u nastavku kaže da u prvoj fazi narod se oprašta od stare i priprema za dočak nove godine. Oni se u novoj fazi pripremaju za prelazak u jednu novu vremensku epohu koja podrazumijeva donošenje paketa poruka proljeća i novogodišnjih poruka te organiziranje simboličnih predstava u gradovima i naseljima. Doček Noruza sa kolektivnim kretanjem naroda popraćen je i uklanjanjem zagađenosti i čišćenja životne okoline, a u proteklim vremenima obični svijet vjerovao je da ovim poslom i zajedno sa crnilom i zagađenosti div i džavu udaljavaju se od životne okoline i miješa se sa svijetom. Druga faza ili epoha segregacije predstavlja vremenski period od 12 dana od početka nove godine u prvom iranskom kalendarskom mjesecu Farvardinu počinje nastankom nove godine. Zapravo ova faza je prenosni period između stare i nove godine. U to vrijeme narod obustavlja svoj posao i aktivnosti izvan kuće i većinu njegovog vremena provodi u kući u krugu porodice, obilazeći svoje bližnje i poznanike. Dakako, u ovo vrijeme prisutni su i drugi običaji među narodom, kao što je pripremanje sofre, haft sin, davanje i uzimanje hedija ili poklona, te održavanje pozorišnih i sportskih igara i tome slično. Treća faza je faza segregacije, a to je 13. dan prvog iranskog kalendarskog mjeseca. Farvardina, odnosno vrijeme okončanja novogodišnjih praznikovanja i pripremanje za vraćanje zajednici i početku društvenih aktivnosti. Završna faza novogodišnjih običaja na ovaj dan održava se sa posebnom ceremonijom odlaskom izvan kuće i provođenjem vremena u pustinji ili parkovima. Na ovaj dan zaustavlja se disciplina i uobičajeni društveni običaj koji su na snazi tokom normalnog života, tako da je umjesto toga na snazi veselje, zabava i porodični odmor. Povratak i priključenje čovjeka prirodi i kolektivna zabava u njemu važan je dio ceremonije ove završne faze Noruza. Tim slijedom vidimo da simbolični običaj u svakoj od ove tri vremenske faze postoji tajni koncepti koji imaju alegoričnu vezu sa kreiranjem ljudskih mitova svjetlosti i osvjetljenosti proizašli iz kulture i društvenog života naroda te drevnog i historijskog njihovog konteksta. Sada se nameće pitanje da u vremenu i 21. stoljeću u kojem živimo, obilježavanje Noruza i njemu sličnih proslava kakvu poruku šalje današnjem čovjeku. Jasno je da održavanje i ponavljanje običaja Noruza svake godine ima različite uloge i funkcije, od kojih neke podrazumijevaju kreiranje bliskosti i intimnosti među porodicama, približavanje među osobama različitih društvenih slojeva, kreiranje jedinstva i kulturne povezanosti među narodom iz svih etničkih i jezičkih grupa i na kraju utemeljenje kulturoloških veza te jačanje solidarnosti, mira i prijateljstva među narodom gdje živi iranska drevna kultura. Mnogi antropolozi smatraju da je poruka Noruza u Iranu među narodima koji govore perzijskim jezikom širom svijeta poruka promjene. Upravo je to uzrokovalo da neki mislioci Irance smatraju narodom koji ide za promjenama. Narod koji je zbog svog geografskog i strateškog položaja uvijek bio na udaru promjena i preinaka. Trasa gasa od istoka prema zapadu, prolazak puta svile i izlazak u slobodne vode, neke su od odlika ove iranske zemlje koja je ostavila utjecaj na društveni život i njegovu kulturu. Kaže se da iako je Noruz ukrašen vjerovanjima i tradicijom iranskog naroda, ipak ima jednu od najvažnijih odlika zajedno sa drugim narodima, a to je uska povezanost, povezanosti i ovisnost čovjeka, prirodi i životnoj okolini za sve ljude izazovno i privlačno. Rođenje i postanak svijeta početkom proljeća, klijanje i nicanje biljaka iz srca hladne i tamne zemlje, te nada u obnovu života prirode najvažnije su karakteristike i odlike Noruza. Slavnje u njoj prati čovjeka u korak s prirodom i ulaže napore za pomirujući suživot s njom. Jedan od najvažnijih simbola koji ide u korak sa prirodom jeste ozelenjivanje zelenog povrća od strane svih porodica prije početka nove godine i njegovo čuvanje do kraja održavanja proslave Noruza, a zatim bacanjem u tekuću vodu. Praktični simboli idu sa hajirli željama, odnosno dovama, i bereketom u novoj godini i plodonosnu poljoprivrednu godinu, te još veće zelenilo u novoj godini. Noruz je povezan sa kruženjem zemlje i postojanje svijeta novim. Međutim, nije samo to u fokusu interesiranja naroda, već Iranci na Noruz gledaju kroz prizmu vjere, odnosno vjerske tradicije, koju također potvrđuje islamska kultura. Noruz je ceremonija veselja i zabave, veselog življenja, kojeg također potvrđuje i prihvata islam. Hazim mir Boži njemu kaže: veselje donosi radost i razdraganost, a tuga donosi žalost i gnjev. Upravo zbog toga je u islamu Bog ugodno djeluje uveseljavanje čovjeka vjernika, što uzrokuje Božje zadovoljstvo, i ova vjera smatra nužnim pripremanje veselog terena za život vjernika i fokusiranje na njegova životna pomagala. Korištenje odjeće sa veselim i otvorenim bojama, sudjelovanje na proslavama i organiziranje veselih ceremonija u vezi sa različitim povodima, uključujući islamske blagodati i bajrame, ženidbe i udaj, rođenje djeteta, povratak s hađa, neke su od preporuka nepatvorene vjere islama za uveseljavanje muslimana. Također potvrda obilaska i zijareta rodbine i bližnjih te vođenje računa onima kojima je to potrebno, dodatne su vjerske naredbe za uveseljavanje duše i duhovnosti koji na koncu donose i društvo ispunjeno srećom i veseljem. Noruz je jedan od povoda koji na početku nove godine jača veseli duh i spokoj u narodu, a ceremonije i njegovi simboli također igraju ulogu u kreiranju zdravog, individualnog i kolektivnog duha. Običaju poput učenja Kur'ana i recitiranje dove u danima i trenucima nastupanja Noruza, obilazak i susreti sa rodbinom i prijateljima te davanje i uzimanje hedija, kao i kolektivni izleti, neki su od običaja iranskog naroda za vrijeme obilježavanja Noruza. Upravo ove karakteristike odvajaju Noruz od mnogih drugih ceremonija povodom nove godine u različitim dijelovima svijeta, ceremonije koje su prilika za zaborav i neznanje ili neke neprekladne običaje koje u individualnom i kolektivnom životu ne izazivaju pozitivne promjene. Međutim, to nije slučaj sa Noruzom. Noruz je slavlje praćeno nacionalnim i duhovnim običajima i oba ova običaja zapravo su simbol zdravog i uređenog načina života koji je bio u fokusu pažnje drevnih Iranaca do danas. Neka je Mubarek Noruzi, zeleno proljeće.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano od psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo to je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas upravo o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek, ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, opet vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini, tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stalno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel treba dati jeli nagradu i djetetu i sami sebi, jel prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koje savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između druge djece i tekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uđemo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jel što je do nas, da smo jel mi svoju kaže onu obavezu jel ispunili. Nažalost, niko jel ne zna šta se dešava između ta neka jel četiri jel između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori. Kaže, da. Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.